Odložte si, prosím.
Tak chce se mě vás oslovit, paní senátorko, jak jsem byl celých 8 let zvyklý, ale teď vás musím oslovit, paní docentko. Hostem dnešní talk show je paní docentka Jaroslava Mózrová.
Do 21. tohoto měsíce ještě stále senátorka.
Vlastně jsme si vybrali první téma, o kterém budeme v dnešním talk show hovořit, a to jsou senátní volby. Jak je vám líto, že po 8 letech opouštíte ten volební okrsek číslo 43?
Je mi líto, že ztrácím oficiální mandát, abych mohla něco pro tento okrsek činit. A že ten okrsek ztrácí mě. To je mi samozřejmě líto, ale nehodlám žádným způsobem na tu oblast zanevřít. Naopak, já jsem tu zapustila kořeny, mám vztah ke všem těm obcím tady, i městům, i vesnicím. A ten vztah je nezvratný, ten zůstává. Taky v řadě vesnic, které jsem navštívila jsem všechny. Jsem slíbila, že kdyby chtěli, abych tam přišla uspořádat nějakou besedu nebo nějaké povídání o životě, o lidech, o světě, že tak ráda učiním bez ohledu na to, jak dopadnou senátní volby. A tomu slibu samozřejmě dostojím. A dokonce si myslím, že tak, jak to už bývá, že když už nebudu politikem, když už nebudu rivalem nikomu, takže účast na takových setkáních v těch obcích bude větší, než by byla jinak.
Když se podíváme na ty senátní volby, které skutečně skončily před pár dny, tak jaký ve vás zanechali dojem? Ta volební účast v těch senátních volbách je rok od roku stále nižší a nižší.
To mě na tom všem bylo nejvíc líto. To mě měla největší starost, protože ten senát má svoji cenu. O tom není vůbec sporu, politologové všichni to uznávají. Ale bohužel média nic dobrého o tom senátu nenapíší, nic dobrého nezveřejní, a to se samozřejmě odráží potom na postoji lidí. Bohužel taky na postoji vítězného kandidáta, ke kterému mám přátelský vztah, který doufám, teďko byl trošku takový, trochu ochladl, nikoli z mé strany, ale myslím, že se zase obnoví. Tak to mě taky mrzí, že pod vlivem toho, jak občané se staví negativně k senátu, tak se staví s velkou rezervou k senátu i on. Ale tiše doufám, že až v tom senátu bude, až uvidí, jakým způsobem se tam pracuje, k čemu to je dobré, jací jsou tam lidé, takže trochu svůj názor zreviduje. To doufám.
Co vám dala 8letá práce v senátu?
Pardubice. Hlavně to, že jsem se obohatila o to poznat, jak žijí malé obce, co trápí malé obce. Když jsem řekla Pardubice, myslela jsem tím samozřejmě větší celek a myslela jsem tím i Chlumecko a Přelučsko, že se mi vlastně velmi rozšířil obzor v tomto směru. A to považuji za důležité.
Jak je podle vás život na takových malých obcích? Vy to můžete o tom hovořit z vlastní kůže, jak se říká, protože sedíme v domečku v Pravech a to je obec hodně malá.
Vím, že to na malých obcích lidé nemají snadné. Jednak samozřejmě dopravní dostupnost, to je hlavní problém. Je také problém otázka zaměstnanosti. Zejména na tom Chlumecku je to obtížné a já se budu snažit, i když už nebudu mít ten oficiální mandát, pokud to půjde, sem směrovat investice nebo prostě vzbuzovat důvěru v tuto oblast, protože co je zapotřebí, je, aby byly mezi obcemi, vždycky mezi nějakou skupinou obcí něco. Něco, kde se něco vyrábí, kde prostě je ta příležitost zaměstnání. To byl irský model, kde zcela cíleně takto směřovali investice, aby nešly do měst nebo na okraj města, ale aby šly také takto k těm menším obcím. kde ty pracovní síly jsou. A já skutečně v tuto oblast, pro kterou bohužel ten mandát ztrácím, je neobyčejně výhodná pro investory, protože je tu stále obyvatelstvo, které má vztah ke své obci, ke své oblasti. Je tu všechno, co si investor může přát. A ještě je to na té hlavní trati a jednou, až konečně bude dálnice, tak i to samozřejmě zvýší atraktivitu této oblasti. Já větší starost je Severní Morava, Severní Čechy. Tam taky se budu vždycky snažit nějakým prospět.
Paní Mozrová, vy jste ve věku, kdyby člověk mohl říct, už jsem toho za ten život zvládla spoustu, teď si chci užít krásného prostředí, kde bydlím, přátel. Já ale jak vás znám, tak vy to určitě neuděláte. Kam napnete svoje síly?
Uvidím, kdo mě bude chtít taky. Mně nejde vůbec o žádné placené zaměstnání, mně prostě jde o to, abych mohla být prospěšná. Víte, já jsem věřící, já s tou církví to moc vyjasněné nemám, ale v Pána Boha věřím. A když jsem se modlila teďko v tom období před volbami, tak určitě ne za vítězství ve volbách, ale aby to dopadlo tak, abych mohla být užitečná. Co možná nejvíc. Tak možná, že třeba mě tohle, ten neúspěch volební, dopomůže k tomu být užitečná v jiných směrech. Ku příkladu mě to určitě usnadní přístup do rozhlasu a na to se velice těším, protože s rozhlasem spolupracuju už dlouhá léta a je to médium, které je mi nejmilejší, takže na to se těším upřímně. Jako politik jsem přece měla ty možnosti omezené, teď jsem soukromá osoba, kterou nicméně věci veřejné zajímat budou vždycky a prospěch tohoto státu a jeho lidí mě vždycky bude ležet na srdci a budu chtít být užitečná.
Vy jste řekla jednu krásnou věc o té víře, že jste věřící, vztah s církví nemáte vyjasněný, jak jste sama přiznala, kde se ve vás ta víra vzala? Byla vštěpována rodiče od malička nebo přišlo k nějakému zlomovému okamžiku, kdy člověk začne věřit?
Tak v dětství mě to vštěpovala babička, ale babička byla taková velice věřící katolička a chodila jsem na mše do katolického kostela. Pak jsem byla rok ve Spojených státech, kde jsem byla v církevní škole presbyteriánské. Takže já ten vztah k té církvi, já si myslím, že většina církví vlastně je o jednom jediném Bohu.
Kdy vám nejvíce pomohla ta víra?
Těžko říct, to skutečně nedokážu říct, ale možná to, že si můžu s Pánem Bohem povídat, zvláštním způsobem si s ním povídám anglicky. Nevím, čím to.
V češtině to nejde?
Ale jistě, že jde. Já nevím, je to takový zakořeněný zvyk. Tak je to zvláštní, že v té angličtině je Pán Bůh vlastně jediný, komu se ještě tyká. Věděl jste to?
Ne.
Ano. V angličtině neexistuje přece tykání. Jedině v Shakespeareovi samozřejmě existuje a Pánu Bohu se tyká.
Zdají se vám sny v angličtině? Říká se, že se zdají vždycky v tom jazyce, který nejlépe ovládáme.
Který myslíme? Zdají se mi sny v angličtině jedině tehdy, jsem-li delší dobu v prostředí, kde se mluví anglicky. Když jsem byla velvyslankyní v Austrálii a na Novém Zélandě, tam se mi to trochu střídalo, ty jazyky, protože tam jsem byla v prostředí, kde se hovořilo anglicky, ale doma česky, na velvyslanectví česky, tak tam se to střídalo, to je vlastně zajímavé. Počítat neumím anglicky, to mi nejde.
Jak to překládáte z angličtiny, tak to počítání není zase až tak těžké, to by děti měly zvládnout už na základní škole?
No tak jistě, že sčítat, odčítat můžu anglicky, ale jinak automaticky člověk přejde do té češtiny. A zajímavé je, že z pamětí, že ta telefonní čísla, která jsem používala v anglosaských zemích, si pamatuju anglicky a dá mi dost práce, když je mám přeložit do češtiny, někdy si to musím radši rychle napsat. A naopak, česká čísla si samozřejmě pamatuju česky. Ale pamatuju si třeba telefonní číslo, které jsem měla ve Spojených státech v roce 47, kde jsem si 5-4-7-9-8 a potom Chelsea 3-4-6-1-8. To si pamatuju anglicky.
To jsou takové vzpomínky, které jsou staré skutečně 50 let, i starší a zůstanou nám v paměti. Co vám takhle probíhá tou hlavou, ty útržky vzpomínek?
Tak nejlépe se to všechno doví ten, kdo si koupí historky. Já nevím, jestli jste je četl. To je knížka, kterou jsem vydala před rokem a půl, vyšla v Olympii a je to o lidech, na které se nezapomíná. O lidech, se kterými jsem se setkala od dětství do dospělosti. Jsou tam lidé významní i zdánlivě bezvýznamní, ale pro mě nějaký význam měli. Nemluvě o tom, že pro mě žádný člověk není obyčejný. Každý člověk je jedinečný. O každém člověku by se mohl napsat román. Ale půvab těch historik je asi v tom, že mapují celou tu dobu. Každá ta historka je zasazená samozřejmě do příslušné doby, předválečné, válečné, poválečné a tak dále. A ty historky ilustrují způsobem, který většina lidí považuje za zábavný, za zajímavý. Ilustrují dobu, vlastně celou polovinu století minulého.
Kde jste se cítila nejlíp? Projela jste spoustu zemí, v Austrálii jste byla delší dobu, ve Spojených státech taky?
Doma, samozřejmě, že doma, já bych nikdy neemigrovala. Já byla v té situaci, když mě bylo 19 let, tak jsem byla ve Spojených státech, kde nám ta organizace, která nás tam vyslala na stipendium středoškolské, všem Čechům a Slovákům po politickém zvratu, tady po únoru. Ta organizace nabídla stipendium na další rok, abychom měli rok na to si rozmyslet, zase chceme vrátit či ne. Po tom roce bylo jasné, že jsme si mohli vybrat jakoukoliv školu, že prostě všechny dveře byly otevřené, příležitosti veliké, ale za tu cenu, že možná člověk už nikdy nebude moci domů. A já musím říct, že to je pocit, s kterým bych žít nedokázala. Takže pro mě nepřicházelo v úvahu tam zůstat.
Kolik lidí, spolužáků, tehdy té šance využilo?
Polovina tam zůstala, polovina se vrátila. Ale já bych skutečně nedokázala žít s tím pocitem, že už nikdy víc. A pak jsem toho nelitovala, nikdy jsem toho nelitovala, že jsem se vrátila. Zejména ne v té době, kdy byl můj otec zavřený, protože kdybych byla zůstala v těch Spojených státech, byla bych si činila velké výčitky, že se mu přitížila, byla bych mu asi přitížila. A taky bych nebyla mohla pomáhat mamince, která se náhle odstala bez prostředků. Jsme byli opravdu bez prostředků a velice chudí. Takže jsem toho nikdy nelitovala.
Vy máte takové štěstí v životě, že vždycky jste u těch klíčových událostí, u těch zlomů historie. Samozřejmě vaše vyprávění a vaše poznámky o posledních dnech Palachových jsou všeobecně známé.
O tom hovořím nerada. Pokud o tom hovořím, tak hovořím o tom, co k tomu vedlo. Proč si ten mladý člověk, proč chtěl otřást svědomím národa? Se lidé nesmí vzdávat. A tohle trvá. Slušní lidé se prostě nesmí vzdávat.
Zkombinujme to s těmi sny. Vrací se vám ve snech?
Ne. Ne.
Další zlom, který jste prožila a který jsme prožili už asi všichni, byl listopad 89. Uvědomujete si tu situaci po těch 15 letech? Byl v něčem ve vašich pocitech srovnatelný s 68. rokem? Cítila jste ty dva přelomové roky úplně stejně?
No tak jistě, že ne. Samozřejmě, že ne, to bylo něco úplně jiného. Ale je pravda, že před tím listopadem, ty měsíce před listopadem, kdy už se všude táli ledy, v Sovětském svazu táli ledy, my byli v situaci, kdy cenzoři cen vyškrtávali pasáže z Gorbačevových projevů. To bylo absurdní. My jsme tady byli skanzen toho starého komunismu. Tak tehdy jsem si říkala, když jsem tak chodívala do práce kolem toho muzea, když jsem si říkala, proč ten Hoch to neudělal teď. Teď by to člověk možná měl udělat. Teď je taky ta chvíle otřást svědomím národa, že teď už přece to je neúnosné. Že to bylo čím dál tím horší u nás. Zatímco jinde táhly ledy. A pak, když nastal 17. listopad, tak jsem prostě okamžitě sedala do služeb studentů. Dělala jsem jim takovou osobu poslužnou, nosila jsem jim aspiríny, dělala jsem jim řidiče. Prostě jsem dělala, co bylo třeba, protože oni byli ta nosná síla. Oni byli skutečně ti, kteří pohnuli dějinami. A já jim teda byla k službám a tak se nějak stalo, že jsem se najednou v té politice octla přes to, že to nikdy nebyla moje ctižádost nebo můj cíl, ale to prostě ten 17. listopad byl okamžik, kdy bylo jasné, že teď už to nelze odkládat, je třeba odložit strach, nenechat se strachem ovládnout. A taky jsem byla s těmi, jak jezdili do divadel, přesvědčovat lidi. V Českém rozhlase jsem byla na takové té schůzi první občanského fóra, kdy televize už si to vyřešila, tam už občanské fórum bylo oficiálně u moci vlastně a ředitel rozhlasu stále odolával, stále si myslel, že se to ještě nějak zvrtne, že tak nedovolil schůzi občanského fóra a rozhlas to svolal v Malostranské besedě na Malé Straně a pozvali tam jako řečníky pana režiséra Ornesta, jednoho havíře z Kladenska, to si už jméno nepamatuji, a mne. A my jsme tam hovořili k zaměstnancům rozhlasu, kde mezi nimi byla spousta agentů, o tom vůbec nepochybuji. A pozbuzovali je k tomu, že skutečně teď nastal ten okamžik a už se to nesmí odkládat. Takže já jsem s tím rádiem takto spoutána. Taky v rozhlase vlastně jsem poprvé měla příležitost uplatnit ten dar literární, který pambu štědře obdaroval. Tak tam jsem psala takové fejetony, které vlastně měly takový morální podtext. A to, že ovšem, že se mohli vysílat, že jsem je mohla číst do toho rozhlasu, nebyla moje odvaha. To byla odvaha toho redaktora. Vždycky je to odvaha redaktora, co se pustí nebo nepustí, ne toho autora. No a tak jsem vlastně začala v tom rozhlase, tak jsem napsala hru Takový milý chlapec, kterou dělá paní Adamová, dělala jí skvěle. A ta hra zvítězila v celostátním bienále původních českých a slovenských her. Ale velice se to, jak si ta zpráva o tom, kdo to byla divácká soutěž, jo, diváci psali do rozhlasu a přišlo tam víc jak 1000, ne korespondenčních lístků, ale dopisů. Lidé to velice dobře pochopili, tu hru, což bylo zajímavé. Ale hrálo se to hodně do autu, protože jsem prostě nebyla persona grata, režisérka nebyla persona grata, dramaturžka nebyla persona grata, jo, takže tiše po pěšině.
Objevila se někdy teďka naposled ve vysílacím éteru?
Vím, že se několikrát reprízovala, jestli teď v poslední době nepochybuji, protože teď jsem měla stop v rozhlase v té předvolební době, ale doufám, že se zase objeví, protože to je hra, která řeší především otázku sebeklamu. Že si lidé namlouvají věci, kterým chtějí věřit a odmítají nebo nechtějí vidět pravdu.
Jak vy často uvěříte klamu? Necháváte se snadno zmást sama?
Ne, dávám si na to velký pozor. Dávám si velký pozor, abych do toho sebeklamu neupadla. Vždycky se snažím na věci hledět, jestli to rozebírat, jestli náhodou sama sobě něco nenamlouvám. Ku příkladu, když já jsem byla po listopadu v České národní radě, nejdřív kooptována a byla jsem místopředsedkyní. A pak jsem kandidovala v prvních svobodných volbách, kde jsem s vlajícími prapory zvítězila v severních Čechách, kde jsem dlouho působila. A měla jsem dokonce víc jak 100 000 preferencí, přestože jsem je nepotřebovala, že jsem byla jednička na kandidátce. Nepotřebovala jsem je. No ale tehdy se vyvinula situace, že bylo jasné, že už nebudu místopředsedkyní a bylo by stačilo velmi málo, abych toto rozhodnutí zvrátila. A teď jsem ale sama se snažila si přiznat, do jaké míry si přeji zůstat místopředsedkyní pro to, co v té funkci můžu vykonávat a do jaké míry mě podvědomě ovlivňují ta privilegia a ty výhody, které tato funkce přináší. Nejsou malé, ani dnes. A tak jsem sama sebe podezírala, že to možná roli hraje, že jsem v té věci nic neučinila. A ponechala jsem tomu volný průběh s vědomím, že tuto pozici ztratím.
Může politik snadno podlehnout tomu mámení těch výhod, o kterém teď tak hovoříme?
To víte, že ano. Snadno podlehne třeba už takové věci, že si zvykne mít vůz s řidičem vždy k dispozici. Ne, že by to bylo zcela vědomé, ale prostě určitě to vliv na rozhodování a na kde co, na konání u mnoha lidí má. Ano.
Víte o kolezích v Senátu, kteří jsou vyloženě prospěchářští?
V Senátu ani ne. Tak jistě, že se tam najdou, ale je jich velmi málo. Velmi málo. A to ani ne tak, nejsou ani tak prospěchářští, že by prahli po nějakých finančních výhodách. Spíš jim jde o vliv, o moc, o postavení. To ano. Ale málo je takových, kterým, jak říkám, oteče hlava. Já jsem si třeba velice vážila paní Benešové, přestože je ODS, tedy z jiného politického seskupení, než jsem byla já, ale ta opravdu se v té funkci nezměnila ani zamák.
Je víc těch prospěchářských v poslanecké sněmovně?
Nevím, já je tak neznám, ale myslím si, že ano, protože tam je přece jenom hodně mladých lidí a mladému člověku, který předtím třeba zastával nějaké nevýznamné postavení, to stoupne do hlavy. Zatímco snadno, to je to lidské a já to neodsuzuji, je to přirozené. Zatímco v Senátu jsou lidé, kteří všichni lidé v Senátu už něčím byli, už určité postavení zastávali, určité úctě se těšili, určitý vliv měli, takže těm to nemá proč stoupnout do hlavy.
Když jsme hovořili o tom, že jste projela spoustu zemí světa, je ta česká politika méně průhledná v těch vrcholných pozicích než třeba politika v jiných zemích?
Bohužel to teďko už je všude podobné. Mně na české politice vadí to, že není zvykem, když na někoho padne stín, nebo se mu něco dokonce i prokáže, nebo někomu z jeho blízkého okolí, že příslušný politik nenabídne demisi. To je součást civilizované politiky, která se u nás jaksi nevžila. Ale jinak si myslím, že ta politická scéna se velice podobá politické scéně jinde. Je teďko bohužel příliš rozháraná i uvnitř jednotlivých stran, což je ke škodě pluralitní demokracie. A samozřejmě, že mě to vadí. Samozřejmě, že v této věci mě vadí i můj volební neúspěch, protože Občanská demokratická strana je legitimní demokratická strana. Mám v ní mnoho přátel, je tam celá řada lidí, kterých si velmi vážím, ale nepřeju si, aby měla neomezenou moc. Nepřeju si, aby kterákoliv strana měla neomezenou moc. To je nesmírně k neprospěchu demokracie. Je to samozřejmě, že jestliže některá strana má jednoznačně tak velkou moc, takže se k ní přimknou oportunisté, že se k ní přimknou lidé, kteří na tom chtějí něco vydělat, že se k ním přimknou nenápadně i lidé méně poctiví, že se stane takovým magnetem i pro ty nežádoucí.
Když se podíváme na 15 let té české politiky, myslím těch posledních 15 let, které můžete velmi dobře popsat a máte je hodně dobře zmapované, kdo si myslíte, že z politiku za těch 15 let nejvíce přispěl k tomu kreditu, k dobrému kreditu české politiky a kdo naopak stojí na tom úplném chvostu politiky a udělal v ní největší ostudu?
Tak nepochybně k mezinárodnímu kreditu přispěl nejvíc Václav Havel. O tom myslím, že není pochyb. A kdo udělal nejvíc ostudy, na to vám neodpovím.
A máte ale svůj tip, víte o tom?
Ne. Oni to nejsou ani tak jednotlivci. Jsou to ti jednotlivci, u kterých bylo na místě, aby nabídli tu demisi a oni ji nenabídli.
Tak. Vzpomínáte na nějaký špatný politický výrok za těch 15 let, který vám bzučí v hlavě pořád?
Ne, nevzpomínám. Teď momentálně si nevzpomenu, opravdu ne.
Pojďme trochu od těch politických věcí a podívejme se, abychom to všechno v tom našem pořadu stihli. Doufám, že neoschne inkoust na vašich literárních pracech.
To víte, že ne. Teď právě rozvažuju, jestli mám psát, mám tři možnosti. Tím, že ty historky, které byly tak úspěšné, protože teďko už byl druhý dotisk, jsou opět k dostání, nebyly k dostání, ale v srpnu vyšel další dotisk a dostala jsem za ně cenu nakladatelskou, tak buď bych v nich mohla pokračovat, anebo bych mohla psát o cestách. Tak jako historky, ale o cestách. Kde by to nebylo už jen o lidech, ale také o místech, o zemích, o světě. No a pak mám v hlavě asi dva scénáře, ke kterým jsem se až dosud nedostala, takže na tom bych taky ráda pracovala. No určitě nebudu zahálet, to neumím. To neumím a věci veřejné mi taky nebudou lhostejné. A tady se mě nezbavíte, protože já jsem tady zapustila kořeny. Já jsem v obci spisovatelů, organizovaná v Pardubicích, v Rotary Pardubice, Unie výtvarných umělců Pardubice a na tom se nic nezmění. To je prostě trvalý vztah.
To mám radost, že vždycky, když pojedu přes obec Pravy, tak budu mít na koho zazvonit a u slušného člověka si chvíli popovídat. A paní senátorko, já vám děkuju moc za pozvání, které jste přijala do našeho pořadu a přeji, aby ty další, i když ono to je to přání zbytečné, protože vím, že to tak bude, aby ty příští dny byly stejně aktivní, pracovité a úspěšné jako ty předcházející.
Já bych ještě něco ráda dodala. Já se samozřejmě teďko věnuju víc, než jsem až dosud měla možnost se věnovat. Organizaci Spojených národů pro vědu, vzdělávání a kulturu UNESCO, kde mi záleží na jednom projektu, který ovšem je spíš evropský než UNESCO, která se velmi úzce týká médií, ale audiovizuálních médií. Já jsem přesvědčená o tom, že je třeba všechny síly vynaložit na to, aby se posílila podpora původní evropské tvorby audiovizuální. Protože co mě je největší starost, není jenom to násilí, které je v těch zámořských zábavných pořadech všelijakých, ale to, že se toho násilí v těch pořadech dopouští kladný hrdina. Kladný hrdina zabíjí doleva, doprava, ničí hodnoty. Kladný hrdina, který získává sympatie publika a děti a mladí to najednou začnou považovat za normální. A jsem přesvědčená o tom, a taky už to leckdo dokázal, že to přispívá k té dětské agresivitě a kriminalitě, která je tragická. Samozřejmě nelze žádným způsobem oklešťovat média, to média musí být svobodná, ale je třeba, aby byla alternativa k této zábavě, kterou považuji skutečně za velmi nebezpečnou, a to je původní evropská zábavná a dokumentární tvorba. Tohle budu velmi podporovat. A z hlediska světového, z hlediska právě UNESCO, to má ještě jednu velkou důležitost, kterou si málo kdo uvědomuje. To bych byla ráda, kdyby se ještě do našeho vyprávění vešlo, že ta zábava, taková ta scestná, která představuje naši společnost zkresleným způsobem, kdy všichni muži jsou násilníci, všechny ženy jsou kurtizány, všichni lžou, všichni podvádějí. Tyto filmy běží v třetím světě, který si podle toho vytváří obraz o západní společnosti, a pro ně západní společnost je celý euroatlantický prostor, nerozlišují a říkají si, proč máme přijímat jejich představu lidských práv, proč máme přijímat jejich představu lidské důstojnosti, když jsou prohnilá dekadentní společnost. Přitom my takový nejsme. Tak jenom nás prezentují tyto laciné a scestně nás popisující zábavné seriály a filmy. A tím vlastně zpomalujeme proces demokratizace v třetím světě. Takže to není žert. Tohle je velmi vážný problém. A proto vynaložím velké síly, pokud kde budu mít možnost promluvit na podporu původní evropské audiovizuální tvorby.
Odložte si prosím